สวัสดีทุกท่านครับผมก็พบกับเราเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มากับรายการDenoverse นะครับก็เป็น Metaverse แห่งการลงทุนนะครับรายการนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะทำให้คุณเข้าไปสู่การลงทุนได้หรือเปล่านะครับวันนี้เราก็มาแพ็กกันมา3คนเหมือนเช่นเดิมนะครับก็แพ็กแซนกับหมอโอมมาเช่นเดิมนะครับแซนกับหมอโอมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วย
ครับผมก็ใครที่มาฟังวันนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่โหดมากเนาะคือปีใหม่ก็ยังแบบเหมือนใฝ่หาความรู้เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปใฝ่หาเรื่องเที่ยวเหมือนกับคนมนุษย์ธรรมดากันนะครับก็ถือว่าก็ดีไม่เป็นไรก็มาคุยกันนะครับไม่รู้ทั้งสองคนเป็นไงบ้างครับปีใหม่มีไปทำอะไรสนุกๆมาบ้างครับผม
สนุกไหมล่ะฮะก็มีไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างครับแล้วก็ไหว้พระอะไรประมาณนี้ใช้ไสยศาสตร์บ้าง
โอเคครับผมแซนเป็นไงบ้างครับผมเมื่อวานแซนแจ้งว่าไม่สบายนะครับก็มีลูกเพจหลายท่านนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าให้แซนหายป่วยเร็วๆเมื่อวานเป็นไงครับผม
ขอบคุณมากค่ะเมื่อวานปีใหม่ก็ไปอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะคะพ่อแม่แล้วก็เล่นกับหมาแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานป่วยเป็นภูมิแพ้อาจจะแบบเดินทางไปมาพบปะอากาศต่างถิ่นอะไรอย่างนี้เลยป่วยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนเนาะ
โอเคครับผม
คน FC นี้ยอมติดตาม
เย็นวันขอบคุณค่ะ
ครับผมวันนี้เราก็มากับรายการเดิมเรื่องเดิมนะก็คือจะเป็นเรื่องของ MIT นะครับคราวที่แล้วเราเล่าถึงเรื่องของMIT Forum ที่เราได้ไปคุยกันแล้วก็สนุกมากเลยมันมีหลายๆอย่างที่เราพอเราเอามาคุยกันเอง3คนแล้วก็มาคุยกับผู้ชมผู้ฟังนะครับเราก็ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะขอมาคุยต่อนะครับก็มีผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากจะให้มาจัดต่อมีเนื้อหาอะไรอีกนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวใครที่รีเควสไว้นะครับจะได้ตามมาฟังกันนะครับก็วันนี้จริงๆมีสัก 2-3 เรื่องเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกมี 3-4 เรื่องมั้งเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะออกไปสำรวจอวกาศต่างๆนะครับมันมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วมันมีเรื่องอะไรที่มันเป็น challenge ต่อมนุษยชาติบ้างนะครับเรื่องที่2น่าจะเป็นเรื่องของ smart city เรื่องนี้หมอโอมทำสไลด์ไปยาวมากเช่นเดิมนะครับคิดว่าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าจะถกกันได้เยอะนะครับแล้วก็เรื่องถัดไปน่าจะเป็นเรื่องที่แซนมาพูดถึงเรื่องInternet of Value นะครับใครที่ติดดอยบล็อกเชนนะครับหรือติดดอยคริปโตสิไม่ใช่ดอยบล็อกเชนนะครับหรือก็มันคิดว่าไอ้คริปโตเนี่ยมันยังเป็นอนาคตอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าทาง MIT เขาก็ยังโฟกัสที่เรื่องของบล็อกเชนว่าบล็อกเชนเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้แซนจะมาแชร์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของพวกเรื่องของ material ต่างๆผมจำหัวข้อไม่ได้แต่มันเป็นพวกเหมือน smart material การเอา material อะไรต่างๆที่ยังไม่มีนะปัจจุบันนะลองคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ลองเสนอเป็นไอเดียขึ้นมานะครับก็คิดว่า4เรื่องนี้น่าจะ
พี่บอมอีกอันนึงที่พี่บอมแชร์คือ extended mind อีกเรื่องนึง
ใช่ๆๆอ๋อลืมไปอีกมีหัวข้อนึงเร็วๆมันจะเป็นเรื่องของextended mind จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ AI ต่างๆนะครับก็ 4-5 เรื่องครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปทีละเรื่องเนาะก็คิดว่าทุกเรื่องก็ค่อนข้างน่าสนใจหมดนะครับเดี๋ยวผมลองแชร์ดูนะครับว่าได้หรือเปล่าไอ้เวลามันจะแชร์เต็มจอมันต้องทำยังไงนะครับต้องงี้ใช่ไหมครับ
ใช่จริงๆเรื่องนี้อยากฟังมากเพราะว่าวันที่วันนั้นไม่ได้ฟังในตัวฟอรัมได้รอฟังจากพี่บอมเหมือนกันเล่นแบบพี่หมอพอเราฟังวันนี
้โอเคโอเคครับผมก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ความน่าสนใจของการมีชีวิตอยู่ของต้องบอกว่าของผมแล้วกันนะไม่รู้ของทุกท่านด้วยหรือเปล่านะคือเรากำลังคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะมีโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งหรือเราคนใดคนหนึ่งหรือลูกหลานของเรานะครับหรือมนุษย์สักหลายคนน่ะอาจจะได้มีโอกาสได้ไปเหยียบดวงจันทร์นะครับแล้วก็นะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอ่ะบางทีเราอาจจะเห็นมนุษย์ที่ไปเยือนดาวอังคารด้วยนะครับเพราะว่าปัจจัยมันจริงมันเริ่มมีหลายอย่างแล้วนะครับเรื่องแรกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของโลกที่มันเริ่มแบบเหมือนแปรปรวนนะครับแล้วก็เริ่มไม่ไหวแล้ว นะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องที่ว่าตอนนี้พวกจรวดหรืออะไรต่างๆอ่ะมันมีต้นทุนในการขึ้นไปบนอวกาศอ่ะถูกมากขึ้นราคาถูกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มีเศรษฐีบางคนเนาะก็ได้ไปเยือนอวกาศได้ไปเยือนกับภาวะไร้น้ำหนักนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับแล้วตอนเราได้ไปฟัง MIT อ่ะก็ความน่าสนใจก็คือคุณที่เป็นเขาเป็นตำแหน่งเขาคืออะไรนะผมไดเรคเตอร์ป่ะครับคุณเดวันนิวแมนนะครับเขาเป็นไดเรคเตอร์ของ MIT แล้วใช่ไหมครับเป็นไดเรคเตอร์ของ MIT ด้วยแล้วแฟนเขาว่าทำงานอยู่ NASA ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อการที่มนุษย์ต้องไปเหยียบอวกาศครั้งหนึ่งเพราะนั้นไออันแรกสุดอะว่าจะมาชวนสองท่านคุยเล่นๆว่ามันมี challenge บางอันที่ค่อนข้างน่าสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องการไปอวกาศนะครับก็เลยว่าจะมาเล่าให้ฟังถึงนะครับชุดการคิดค้นชุดมนุษย์อวกาศนะครับจริงๆอ่ะก็คือผมมาไปฟังในฟอรัมนี่แหละของ MIT แล้วก็มีProfessor Devan Newman เนี่ยนะเขาพูดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าสนใจมากเลยก็ต้องบอกก่อนผมก็แอบสนใจเรื่องอวกาศเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าโอเคพอไปฟังเสร็จอ่ะดีงั้นเดี๋ยวไปรีเสิร์ชต่อเลยเรื่องของชุดมนุษย์อวกาศนะครับแล้วก็พบว่าไอ้ชุดมนุษย์อวกาศอะครับจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกิดคิดค้นขึ้นมาเนาะจากอเมริกาหรือประเทศรัสเซียนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่1935แล้วครับผมแปลว่าเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1อ่ะแล้วก็ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2อ่ะครับมันก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมือนเครื่องบินลบอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นก่อนที่มนุษย์จะไปสำรวจอวกาศถึงเกือบ30ปีอ่ะครับผมซึ่งอันเนี้ยไอชุดอวกาศครั้งแรกเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นคนนี้ครับคุณโคโลเนลนะครับเอมิลิโอฮาเรล่านะครับเป็นคนสเปนซึ่งตอนนั้นน่ะไอการต้นแบบของชุดมนุษย์อวกาศที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันน่ะเขาทำเพื่อให้เป็นพวกนักบินนะครับเขาสามารถขึ้นไปสำรวจชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าสตราโตสเฟียร์ได้ครับผมนะครับสตราโตสเฟียร์ก็จะเป็นชั้นบรรยากาศที่แบบเหมือนสูงขึ้นไปแล้วก็อากาศน้อยมากๆอ่ะครับก็จะมีคุณฮาเรล่าเนี่ยเค้าคิดค้นชุดเพื่อให้นักบินเนี่ยจริงๆไม่เรียกว่าขับเครื่องบินนะต้องขึ้นไปบนบอลลูนนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะก็มันก็มีอะไรน่าสนใจพอสมควรอย่างเช่นว่าเนี่ยเค้าพยายามจะทําชุดอวกาศเนาะแล้วมันยังไม่มีใครทําชุดแบบนี้มาก่อนเนาะแล้วก็เลยหน้าตาเหมือนผมว่ามันเหมือนไอ้เฮลเมทที่เขาไว้ใส่ตอนเวลาเราดำน้ำสมัยก่อน
ใช่
ผมว่าเหมือนชุดประดาน้ำอ่ะแล้วก็คิดค้นขึ้นมานะครับแล้วไอ้ชุดเนี้ยจริงๆคือเขาก็พยายามจะใส่อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเข้าไปด้วยอย่างเช่นว่าใส่ไมโครโฟนเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ไมโครโฟนเข้าไปสอดเข้าไปข้างในไอ้ตัวเฮลเมทตัวนี้แหละนะครับแล้วก็เนี้ยก็อันนี้จะเป็น pressurized สูตรเนาะเป็นชุดปรับความดันอยู่ข้างในนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของปี1935เนาะถ้าให้เห็นก็พอเดาๆได้นะว่าชุดจริงๆมันก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ค่อนข้างบอบบางพอสมควรคือเหมือนว่าดูแล้วมันน่าจะยังขยับได้ค่อนข้างดีอ่ะแต่ถ้าสังเกตตรงมืออ่ะครับจะเห็นว่าข้อมือหายไปคือมันเป็น pressurized สูตรอ่ะครับเพราะนั้นข้างในมันต้องมีอากาศบนประมาณนั้นทำให้ไอ้ชุดเนี้ยมันผมไม่รู้ว่าผมว่ามันน่าจะเหมือนจริงๆดูเหมือนขยับสะดวกนะแต่จริงๆอาจจะขยับไม่ค่อยสะดวกก็
ได
้มาถึงชุดที่ได้ขึ้นไปบนอวกาศจริงๆคือชุดของนักบินชื่อทำไมเขียนเป็นยีวะจริงๆเป็นยูริกากาลินนะครับเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นไปโคจรรอบโลก ครั้งแรกนะครับอันนี้การจะขึ้นไปโคจรรอบโลกครั้งแรกได้เนี่ยก็ชุดอวกาศเนี่ยครับก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างน่าสำคัญนะครับตอนนั้นรัสเซียก็จะมีเทคโนโลยีของตัวเองนะครับผลิตจากบริษัท NPP Svezha นะครับก็จะเป็นชุดแรกนะครับแล้วก็ผลิตในรัสเซียทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้น้ำหนักราวๆ20กิโลนะครับซึ่งก็เอาไว้ใช้ไปโคจรบนอวกาศเนาะผมคิดว่าคงไม่ใช่แบบเหมือนออกไปนอกยานหรืออะไรงั้นแต่ก็คือยังอยู่ในตัวยานที่เขายังอยู่เนี่ยแหละแล้วก็อยู่ข้างในเนาะแต่ว่าตรงนั้นมันไม่มีแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นชุดนี้มันก็จะต้องรองรับตรงนั้นนะครับก็ชุดนี้ออกแบบมาให้มีฟังก์ชันเพิ่มเติมจากไอ้ชุดก่อนหน้าเนี่ยที่เราเห็นนะครับของรัสเซียเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่า พอตอนลงมาจากอวกาศอ่ะจำเป็นจะต้องเหมือนแบบว่าลงน้ำได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยชุดมันเลยออกมาเพื่อที่แบบว่าสามารถลงน้ำได้ด้วยนะครับถัดไปครับเป็นชุดที่เอาไว้ใช้บนดวงจันทร์จริงๆครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นปี1968นะครับที่โครงการอพอลโลได้ใช้ชุดนี้นะครับไอ้ข้อแตกต่างครับระหว่างชุดเนี้ยกับชุดนี้ครับผมทั้งสองท่านสังเกตเห็นเลยไหมครับผมคืออย่างแรกครับผมชุดมันมี2ชั้นแล้วนะครับผมมันจะมีชุดที่อยู่ข้างในยานนะครับIVA นะครับinstitutional อะไรสักอย่างอ่ะก็คือเป็นชุดที่เอาไว้อยู่ข้างในตัวยานครับเพราะอีกชุดนึงคือเอาไว้เดินบนดวงจันทร์นะครับที่จะให้สังเกตก็คือตะกี้เนี่ยครับไอชุดของกากาลินเนี่ยมันประมาณ20กิโลครับผมแต่ว่าครับผมไอชุดที่ไปเดินบนดวงจันทร์เนี่ยครับผมน้ำหนักมันกว่า200กิโลครับผม
เออ
200เอ้ยเท่าที่100กิโล
ประมาณ
น้ำหนักกว่า100กิโลครับผมแล้วที่เราเห็นไกลๆอยู่ข้างหลังอ่ะมันคือกระเป๋าแบ็คแพ็คใหญ่ๆครับผมเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คใหญ่แบบใหญ่มากนะครับซึ่งเตรียมทุกอย่างไว้หมดเลยนะครับทุกอย่างต้องอยู่ในนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อวกาศครับผมที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นน่ะก็จะต้องแบกน้ำหนัก100กิโลเนาะซึ่งเอาจริงอ่ะไปอยู่บนดวงจันทร์ผมก็คิดว่าคงไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าน ะมันเป็นสภาพเกือบใช่กึ่งแล้วน้ำหนักละเพราะนั้นมันน่าจะมีปัญหานะครับก็แต่ว่าเอาจริงอ่ะก็ค่อนข้างมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเอาวิดีโอให้ดูซึ่งวิดีโอนี้จริงๆคุณเดวันนิวแมนน่ะเขาโชว์บนเวทีด้วยเนี่ยครับคือชุดมันหนักมากนะครับผมพอชุดมันหนักมากแล้วมันหนาครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนบอลลูนนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดเพรสเชอร์ไลซ์อะครับเพราะนั้นตอนเดินนะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้เดินถนัดเท่าไหร่
มันต้องกระโดด
ครับใช่แล้วมันคือทุกครั้งที่มันพวกข้อต่อต่างๆอ่ะทุกครั้งที่มันมีการพับอ่ะคือพอพับเสร็จมันจะทำให้ความดันมันเปลี่ยนเพราะนั้นมันไม่จริงๆองจริงคือต้องห้ามพับอ่ะครับเพราะนั้นก็คือไอ้ชุดแบบเนี้ยมันจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าคือมันมีหลายเรื่องที่มันยังเป็นชาเลนจ์ของมนุษย์คืออย่างเช่นเรื่องของอันนี้เรื่องแรกนะครับเดี๋ยวนะคือการจะออกไปบนอวกาศได้อ่ะมันจะมีเหมือนถ้าใครเป็นนักดำน้ำอ่ะครับมันจะมีชาเลนจ์เดียวกันครับผมคือข้างในตัวยานอวกาศอ่ะความดันมันคือระดับหนึ่งนะครับแล้วการออกไปข้างนอกอย่างเช่นออกไปทำงานนอกยานอวกาศอ่ะครับคือตรงเนี้ยความดันมันจะเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นชุดความดันเนี่ยมันจะมีความดันที่แบบเหมือนน้อยกว่าข้างนอกค่อนข้างสูงนะครับคือเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกว่านักบินอวกาศอ่ะอันนี้ครับก็คืออันนี้เนาะคือคนที่เขาจะออกไป space walk จริงๆอ่ะจำเป็นจะต้องเหมือนแบบไล่เอาไอ้นดไนโตรเจนออกจากเลือดอ่ะครับถ้าไม่เอาไล่ในตัวเจนออกจากเลือดอ่ะมันจะเกิดบับเบิ้ลในเส้นเลือดอ่ะครับเคยได้ยินข่าวไม่รู้สองท่านเคยได้ยินข่าวไหมเวลาแบบเหมือนพวกนักดำน้ำอ่ะที่แบบเหมือนลงไปลึกๆอ่ะครับ
คือ
เ
ร็วไป
เร็วๆอ่ะมันจะเกิดบับเบิ้ลในอากาศอ่ะครับแล้วก็คือมันก็จะแบบเหมือนหัวใจวายตายหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้นักบินอวกาศก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดบับเบิ้ลซึ่งบับเบิ้ลมันจะเกิดจากตัวไอไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นต้องไนโตรเจนเพราะฉะนั้นต้องไล่ไนโตรเจนออกไปก่อนนะครับโดยเฉพาะพวกข้อต่อต่างๆนะครับเขาเลยเรียกโลกนี้ว่าเดอะเบนเพราะว่าไอตัวข้อต่อต่างๆมันจะเป็นตัวพักไอตัวไนโตรเจนไว้แล้วคราวนี้พอไนโตรเจนมันบับเบิ้ลขึ้นมามันก็จะทำให้เหมือนแบบเส้นเลือดแตกหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นความชาเลนจ์นึงที่ต้องคิดกันนะครับเพราะฉะนั้นนักบินอวกาศในบทความที่ผมไปอ่านมาเขาก็เขียนว่าจริงๆถ้าสมมติว่าจะต้องออกไปทำงานนอกยานอวกาศนะบางทีจำเป็นจะต้องสูดออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับสูดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะปรับความดันในร่างกายแล้วก็ไล่ออกซิเจนไนโตรเจนออกมาซึ่งบางทีมันต้องใช้เวลาเกือบถึง12 ชั่วโมง ก่อนจะออกไปข้างนอกได้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของชุดอวกาศอ่ะเพราะว่าชุดอวกาศอ่ะความไอตัวความดันมันไม่เท่ากับในยานอวกาศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงนะครับแม้แต่ในปี2008อะครับตอนที่จีนเขาอยากจะขึ้นไปโชว์เทคโนโลยีของเขาบนอวกาศบ้างเขาก็ซื้อเทคโนโลยีมาจากรัสเซียนะครับก็เป็นโครงการออร์แลนด์เอ็มของรัสเซียเนี่ยก็ซื้อตัวชุดมาแล้วก็มาพัฒนาเองเนี่ยน้ำหนักมันก็ยัง120กิโลอ่ะคือมันกดน้ำหนักลงไม่ได้อะครับแล้วจะเห็นว่ามันข้อต่อมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีชาเลนจ์อยู่ชาเลนจ์คือเราไม่สามารถทำงานบนอวกาศได้บนดวงจันทร์ได้หรือถ้าไปดาวอังคารอ่ะไปไม่ได้เพราะว่าคือถึงไปแล้วตัวบวมขนาดนี้ครับมันไม่สามารถทำงานได้เนาะเพราะฉะนั้นบนเวทีก
็หนึ่งได้
ครับผม
คือดีว่านิวแมนเนี่ยแกจะพูดเสมอว่าถ้าเราจะต้องไปอยู่เป็นเหมือนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในอวกาศนอกโลกเนี่ยไอตัวเรื่องของการออกแบบชุดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแล้วแกก็พูดถึงมาร์สบ่อยเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายถัดโลกไปใช่ไหมทีนี้ไออย่างเงี้ยไอชุดปัญหาที่มีปัจจุบันคือการใช้ชีวิตในปกติเนี่ยจะก้มจะเงยจะอะไรเนี่ยพวกนี้เวลาไปอยู่ในเอ็กซ์ตรีมคอนดิชันอย่างเช่นนอกโลกนอกอวกาศเนี่ยไอการหันไปเห็นภัยหรือว่าไอการขยับไปช่วยมันได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเนี่ยมันก็มีผลแล้วเพราะฉะนั้นไออย่างชุดปัจจุบันเนี่ยถ้ามันสามารถทำให้เกิดความคล่องตัวได้มันก็จะไลฟ์ซัพพอร์ตหรือว่าช่วยในการรอดชีวิตในเอ็กซ์ตรีมคอนดิชันได้เยอะขึ้นด้วยครับ
อีกอันนึงคือมันงอข้อต่อไม่ได้หมอโอมตอนอพอลโล10 16 15 16 17อ่ะคือจะเป็นจะต้องขับรถบนดาวดวงจันทร์ด้วยมันจะมีมูนโรเวอร์ครับอันนี้พอจะขับรถบนดวงจันทร์เสร็จต้องมาแก้ชุดเพราะงอไม่ได้คืองอไอ้หน้าเราขับรถแล้วหน้าตรงแล้ว
อารมณ์แบทแมนนะ
คือไม่ซ้ายขวาไม่ได้ซ้ายขวาไม่ได้เหมือนต้องล็อกอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้แล้วก็นั่งไม่ได้อย่างนั้นอ่ะสุดท้ายตอนจะทำไอ้มูนโรเวอร์ต้องมานั่งแก้ชุดใหม่เพิ่มข้อต่อต่างๆซึ่งข้อต่อชาเลนจ์มากๆนะครับซึ่งเนี้ยมันก็ทำให้เรามานั่งคิดกันว่าอีกสัก 2-3 ปีมันจะมีนักบินอวกาศบางคนของ NASA เนาะคือไปโครงการ Artemis เนี่ยที่เขาจะขึ้นไปอวกาศอีกรอบนึงชุดอวกาศตรงนั้นน่ะหน้าตามันน่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะไอ้ของ Artemis อ่ะเขาออกแบบชุดมาอยู่คล้ายๆด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่าเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นเกราะเซนเซียครับผมแล้วก็ข้างในมีอีกชั้นนึงอย่างที่เห็นนะแต่ว่าเอาจริงชุดเนี้ยคือออกมาเมื่อสักเนี่ย2019 3ปีที่แล้วอ่ะแล้วเอาจริงๆอ่ะพอออกมาเสร็จสักพักนึงเงียบหายไปเลยแล้วก็ไม่เคยเราก็ไม่เคยเห็นชุดนี้อีกต่อไปเลยคือน่าจะเหมือน NASA หมดงบอะครับแล้วก็กำลังหวังว่าแบบเหมือนจะมีใครสักคนที่สามารถที่จะคิดค้นชุดของ NASA ได้อันนี้มันก็จะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ต่อบริษัทต่างๆหรือแบบเหมือนนักคิดค้นนวัตกรต่างๆที่เขาก็มาระดมหัวกันแล้วก็มา challenge NASA เนาะเพราะ NASA เขาจะจัดตัวคอนเทสต์อันนึงขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนประกวดว่าใครสามารถคิดค้นชุดอวกาศที่จะเป็นอนาคตได้อย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เข้าทางกับ MIT เนาะเพราะ MIT เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานด้านนี้ด้านการอินเวนต์อะไรต่างๆขึ้นมานะครับแต่จริงที่พลาดไม่ได้จริงๆอ่ะคือชุดที่เข้าตาสุดเนาะแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้สุดอ่ะคือชุดของ SpaceX
SpaceX
ซึ่งใช่ซึ่งจริง SpaceX อ่ะคือจริงๆอ่ะตอบโจทย์หลายๆอย่างในเรื่องของชุดต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับตะเกียเราเห็นว่าของจีนเนาะจะขึ้นไปครับยัง120กิโลอยู่เลยเราต้องมีแท้งใหญ่ๆข้างหลังนะครับ SpaceX ทำออกมาเหลือ10 กิโลกรัมไอชุดที่จะไอเนี่ยนะยังเป็นชุดความดันเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะใช้ตัว 3D print นะครับจะ print ตัวเฮลเมตออกมานะครับแล้วก็ชุดเนี่ยคือเขาบอกมันจะเป็น custom made คือปกติไอชุดตะกี้เนี่ยแพงแล้วก็บางทีคือมันจะมีความเสี่ยงหนึ่งคือสมมติเราเป็นคนตัวเล็กอ่ะแล้วชุดมันทำไว้แบบเหมือนเป็น one size fit all ครับไอ้ข้อต่อเรากับข้อต่อของชุดอ่ะมันไม่ตรงกันเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงบนอวกาศนี่มีเรื่องน่ากลัวเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเอาชุดนี้ไปก่อนนะครับก็ชุดนี้ก็จะกันไฟได้นะครับแล้วก็ custom made นะครับแล้วก็ปกติอ่ะชุดมันจะมีวาลเยอะมากๆชุดเนี้ยปรับให้เหลือวาลเดียว พราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเหมือนทำให้กระทัดรัดได้นะครับแล้วคราวนี้ไอ้เรื่องงอเรื่องอะไรเงี้ยก็คือปกติคือนักบินอวกาศเขาจะกำมือไม่ได้อันนี้ SpaceX เขาก็คิดค้นกลไกที่เหมือนทำให้เวลาเรากำมือแล้วมันจะดีดกลับไปอย่างเงี้ยอัตโนมัติอ่ะคลายมืออัตโนมัติอ่ะเขาทำเป็น cross x ตรงฝ่ามืออันนี้ผมไม่ได้เอารูปมานะครับมันก็ทำให้เหมือนกับทุกครั้งที่เรากำมือแป๊บนึงปุ๊บเดี๋ยวเราจะคลายมือขึ้นมาเองเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดการงอของแขนอะไรอย่างเงี้ยความดันมันจะตกประมาณนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นchallenge นึงที่เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่มีใครมา challenge นะผมว่าสงสัยไอ้ SpaceX ก็จะเข้าวินอีกตามเคยอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆในอวกาศอ่ะก็ค่อนข้าง challenge นิดนึงนะครับอย่างเช่นมันจะมีผมจำไม่ได้คุณหมอจำได้ไหมที่มันจะเป็นมนุษย์อวกาศคนนึงที่เขาชอบไลฟ์ YouTube อ่ะที่เขาหนวดที่เขาไว้หนวดอ่ะครับ
จำชื่อไม่ได้แล้วคือเขาบอก
ใช่ไหมเคยรู้ใช่ไหมคนไหนเขาบอกว่ามันจะมีอยู่ทีนึงที่เขาออกไปทำงานข้างนอกไอสถานีอวกาศนานาชาติอะครับเพื่อไปซ่อมอะไรบางอย่างอะครับแล้วคราวนี้คือเขาเกิดภาวะตาบอดชั่วคราวไม่รู้เคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะนะแล้วพอชุดอวกาศมันใหญ่มากแล้วมันเถอะทะมากอะแล้วเราต้องมีหมวกครอบตลอดเวลาเนาะคราวนี้เราไม่สามารถที่จะเหมือนมาจัดการกับตาได้อะซึ่งตอนนั้นน่ะสาเหตุมันเกิดจากว่าแบบเหมือนมันมีแก๊สชนิดนึงที่มันปล่อยเข้ามาข้างในตัวหมวกอะแล้วมันทำให้เกิดน้ำตาแล้วน้ำตามันอุดจนตาบอดอะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นชาเลนจ์ถัดไปของการผลิตชุดอวกาศนะครับของทาง SpaceX ก็นี่ครับก็คือใช้คุณเนี้ยคุณโฮเซ่เฟอร์นันเดสนะครับก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนออกแบบชุดแบทแมนนะมาออกแบบ
มันเลยเหมือนล้อกันนะชุดแบทแมนก็ตอนแรกหันคอไม่ได้อะไรเงี้ย
เพราะนั้นก็เนี่ยคนนี้ก็จะเป็นคนออกแบบชุดแบทแมน VS ซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ตรอนไอรอนแมน2นะครับ Amazing Spider-Man ก็ผ่านฝีมือคนนี้นะครับแล้วก็มาออกแบบชุด SpaceX กลับมาที่คุณเดมาร์ดิวแมนนะครับเขาก็พูดถึงเส้นใยของอนาคตครับผมคือจริงเขาเล่าไอ้ส่วนตะเกียน้อยมากๆแล้วผมมาไปรีเสิร์ชเอาเองนะครับเขาพูดถึงเส้นใยอนาคตที่เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า 3D Knitting Biosuit นะครับคือจะใช้การทอที่เป็นรูปแบบของ3มิติซึ่งตรงนี้มันมี 3-4 ฟังก์ชันนะครับคืออย่างแรกมันเป็นมัลติฟังก์ชันสูตรคือมันจะดูแลตัวคอตัวข้อตัวอะไรอย่างเงี้ยให้สามารถเหมือนอลายไปกับเรื่องความดันได้นะครับ2ก็คือเรื่อง integrate sensing ครับผมคือไอ้ชุดเก่าอ่ะถึงเจอนักบินเจอมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวสกิดหลังยังไม่รู้ตัวเลยว่าแบบเหมือนเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วเพราะมันใหญ่แล้วเราอยู่บนลูกโป่งอ่ะแล้วนี่เขาจะบอกทำ integrate sensing เข้าไปอันนี้ตอนฟังเสร็จผมกับโอมก็ยังมาถกกันเลยว่าเราฟังอะไรผิดป่าววะคือเขาผมกับโอมบอกว่าเนี่ยเขาน่าจะอะไรนะเขาใส่เซนเซอร์ต่างๆ
pressure sensor ใช
่อันนี้ผมไม่ได้ยินแต่หมอโอมได้ยินก็คือเหมือนจะใส่เซนเซอร์เข้าไปรอบตัวเพื่อให้เราเหมือนเราเซนส์ได้อะถึงไอ้ภาวะข้างนอกอะว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นอะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะปรับตัวเบอร์3เนี่ยเราจะปรับเป็นชุดแบบที่ปรับความดันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เขามาโชว์จริงด้วยเราก็ไปดูเราก็ไปถ่ายรูปกันมาเหมือนกันนะครับ
เสริมบอมนิดนึงฮะคือหลักการสำคัญอะนอกจากที่บอมเขาเน้นอยู่เสมอเรื่องของข้อต่อเรื่องของโมบิลิตี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของคอมฟอร์ตด้วยเพราะนั้นไอชุด 3D knitting ตรงนี้เนี่ยมันจะ breathable แล้วก็เก็บความชื้นได้คือตัวคนใส่อะรู้สึกใส่สบายอะอันนี้ก็มีความสำคัญกับตัวนักบินอวกาศเหมือนกันอีกอย่างนึงคือเรื่องเซฟตี้เห็นว่ามันบางลงอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการลอยการแทงการฉีกขาดต่างๆเนี่ยปรากฏแข็งแรงกว่าเดิมด้วยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการไลฟ์ซัพพอร์ตก็คือที่บอกว่ามันมีพวกเพรสเชอร์เซนเซอร์อะไรต่างๆที่มันจะวัดความดันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ท่าสถานีก็จะรู้ตลอดว่าตอนนี้ความดันอะไรโอเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดความดันตกขึ้นมาแล้วมันมีวูบเนี่ยคือช่วยนักบินอวกาศไม่ได้เพราะว่าถ้าลอยแล้วก็คือลอยไปเลยอะไรเงี้ยครับ
คุณคาเชนบอกเขาเรียกโลกน้ำหนีบผมไม่รู้มาก่อนนะครับขอบคุณคุณคาเชนมากครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ทักกันมาทางช่องแชทนะครับอีกเรื่องนึงอันนี้รู้สึกเหมือนคราวที่แล้วเราเปิดไปคร่าวๆแล้วจะเป็นเรื่องของเนี่ยเขาเรียกว่าไซเบอร์ไบโอมครับผมอันเนี้ยไม่รู้เดี๋ยวของแซนมีของตรงนี้เดี๋ยวมันอยู่เหมือนกันนะครับไออันหลังสุดไม่มีนะครับผม ไอ้ไซเบอร์ไบโอมนี่ก็คือจะเป็นคุณ PP คนไทยของเราเองเนี่ยแหละครับก็เขาก็ขึ้นพรีเซนต์เรื่องของแบคทีเรียต่างๆนะครับเขาก็พูดถึงว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นไปบนอวกาศอ
่
ะไม่สามารถที่จะเดินผ่านร้านขายยาแล้วก็ซื้อยาพาราเซตามอลมาได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาเลยจะทำตัว wearable บางอย่างที่สามารถเก็บแบคทีเรียได้ในสมาร์ท wearable ตรงเนี้ยแล้วเอาแบคทีเรียตรงนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นแบคทีเรียที่เหมือนแบบอาศัยอยู่ในร่างกายเราซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังหรือแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้นะคือมันควรจะเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้มากกว่านะให้ผมเดา
น่าจะเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์ที่เอามาใช้งานเฉพาะกิจอะไรเงี้ยผมว่า
เขาบอกว่าแบคทีเรียประเภทนี้เขาจะเอามาตัดแต่งพันธุกรรมแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารแล้วก็เอามาทำเป็นยารักษาโรคประมาณนี้เขาก็บอกว่าแบบเหมือนจริงๆมันมีแนวคิดแล้วก็เริ่มทำกันแล้วเรื่องของการปริ้นอาหารนะครับคือใครอยู่กับวงการอาหารหรืออยู่กับวงการอะไรที่เป็นเรื่องของเครื่องจักรเนาะอันนี้มันจะมีแนวคิดที่แบบว่าเราสามารถที่จะปริ้นอาหารเองได้ครับเขาก็จะเอาแบคทีเรียที่มันตัดแต่งพันธุกรรมพวกนี้เอามาเป็นวัตถุดิบแล้วก็สามารถที่จะแต่งออกมาเป็นอาหารในรูปแบบหน้าตาแปลกๆได้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นไปกินบนดาวจะเป็นดาวอังคารหรือเป็นในยานอวกาศอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าป่วยปุ๊บแบคทีเรียพวกนี้สามารถที่จะเอามาทำเป็นยารักษาโรคอะไรได้บ้างผ่านในเครื่อง 3D printer อะไรประมาณนี้ผมว่าพวกเรื่อง 3D printer มันก็จะน่าสนใจขึ้นนะครับในแง่ของเวลาเราไปอวกาศว่าเนาะก็พอสภาพต่างๆขาดแคลนอะไรต่างๆก็การผลิตอะไรขึ้นมาเองได้นะครับในสิ่งที่มีอยู่ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอ่ะของผมก็ประมาณนี้ครับผมเอาของมาอมต่อเลยไหมครับ
ได้เลยครับเมื่อกี้ผมเจอแล้วนะเดี๋ยวผมเอาไปโพสให้ทีหลังนะที่เป็นนักบินอวกาศที่บอมพูดจริงนะครับ
คุณหนวดจิ๋มอ่ะผมจำชื่อเขาไม่ได้ผม
รู้แล้วเขา
เอาไว้หนวด
คริสเฮดเดนฟิลด์อะไรสักอย่าง
ใช่ใช่ใช่
นั่นแหละ
ครับผม